My naam is Miller Kroukamp en ek sê vir jou vanmôre so baie welkom by nog 'n manne storie. Hierdie aflewering, soos wat ons elke week eintlik saam kuier, diep ons so onder die grond in. Ons duik in en ons kry lekker goud, maar ons spring ook baie keer so na voorgeslagte toe. Na oupas en oumas en wat daar voor die tyd gebeur het en vandag kuier Arrie saam met my en ek wil hom aan julle voorstel. Goeiemôre Arrie.
Goeiemôre Miller, goeiemôre luisteraars.
Is lekker dat jy saam kuier Arrie en dit is net so lekker om te weet waar ons vandag is. Ons kom van iewerster af en 'n klomp dinge gebeur en nie almal is bevoorreg om 'n nageslag en 'n voorgeslag te hê wat ons kan sê Here, ons is gewortel in U nie. Maar begin gou 'n bietjie Arrie en vertel van 'n vroeër tyd toe jy nog nie gebore was nie. Jou oupa, vertel 'n bietjie iets van hom.
Miller, wat gebeur? My oupa is in 1922 gebore. Dit is amper die tyd in die Spaanse griep, soos wat ons nou net deur die COVID tyd is. En so hy is gebore as Percy Miller. En wat gebeur het in sy lewe is, hy is as Percy Miller gebore as die jongste van die gesin.
So dis belangrik om te onthou, dit was Miller en my naam is Miller, so jou appa het baie mooi van.
Absoluut, absoluut. Jy kan nie twyfel nie. So wat gebeur het in sy gesin is, in hierdie tyd, 1922 is hy toe gebore, en daar het Jooste familie op die plaas, hulle was trekboer gewees, so my, hulle moes 10 teen 1, ek het nou nie die verdere inligting met dit nie, maar wat gebeur het, hulle moes 10 teen 1 toe nou verhouding gehad het met die Miller familie, want hulle was toe trekboere en die Miller familie het toe nou vir hulle plekkie gegee op die plaas om toe nou te bly. Ek weet nie of dit 'n buitegebou was of 'n ossewa, wat ook al die geval was nie.
Maar hulle toe nou, ons was nie daar nie.
So wat toe nou basies gebeur het, is hulle toe nou, as gevolg van die geweldige siekte tyd, die Spaanse griep toe nou, het almal in die Miller huis siek geword. En omdat die plase ver was van die dorp af, die hospitaal, het was nog nie goed ingerig soos wat ons het nou het nie. Dit was nou volgens wat ek verstaan uit daai tyd uit. Toe was my oupa, Percy Miller, was toe nou 'n 10 maande ouwe babiekie in die tyd, en hy was die enigste een in die gesin wat nie siek was nie, en uit die aard van die saak wou hulle nou nie gehad het, hy moet siek word. Jy weet, omdat die hospitaal in goedjies ver is, toe my ouma Miller toe nou met die Jooste vrou gereël, dat toen op die plaas bly, laat hulle net na my oupa kyk, so hulle moes uit die aard van die saak die mense baie vertrou het ook, en dat my oupa dan nou by hulle sou oorslaap, en dan elke dag gaan bring sy dan nou net my oupa om sy ma te sien, jy weet, en so het hulle nou maar oor en weer reëling gehad. En wat ons dan nou van die Jooste familie weet is, die tannie, en nou, kom uit die konsentrasiekampe, so sy was verniel, sy kon nie 'n babiekie van haar eie gehad het nie, en sy het toe nou, hoe ons die verhaal kan opsom, het sy geheg geraak aan, jy weet, die idee van om 'n babiekie te hê.
Jou oppa klink vir my, hy was 'n oulike klein
knaapie. Nee, hy moes.
ek kyk na jou en jy is 'n mooi netjiese man.
Ach, baie dankie. Selfde, hoor. En, so wat toe nou gebeur het, sy toe nou baie geheg geraak aan my oupa, en so met die oor en weer, elke dag om teruggebring het dit toe op 'n stadium gekom waar sy en haar man op 'n een nag sak en pak spoorloos verdwyn het met my oupa toe, en hulle het sy identiteit toe gaan verander na Jan Jooste toe, en soos almal my oupa geken het, Jannie, jy weet, ek het hom nou van 'n klein seentjie af het ek hom altyd geken as Jannie, of oupa Jan, jy weet, en so dit, soos wat ons nou ouer geword het, het my pa op 'n stadium toe 'n boekie geskryf oor sy verhaal, en hy het vir ons verduidelik wat die situasie was, en jy weet, die storie het eintlik uit bitter en uit soet in, jy weet, want daar was my hartseer dinge uit die verhaal uit, maar 26 jaar toe na, of toe hy 26 jaar oud was, hy was toen al reeds getroud gewees, en toe hy eers met sy regte familie, toe hulle hom opgespoor, hulle het hom baie keer probeer opspoor en gesoek, so dit was 'n moeilike situasie om hom in die hande te kry, en hy het self later jare vertel, dat hy het baie keer by die tuinhekkie gestaan, en dan wou hy verbygangers vra, hoor, ken julle nie iemand wat soos ek lyk nie, want hy het altyd daai sesde sintuig, jy weet, hy het gevoel gehad van dit is nie my familie nie. Jy weet, hulle is uit die aard van die saak baie lief vir hom gewees. Hulle het vir hom, jy weet, hom hanteer soos hulle enigste kind. Jy weet, hy het 'n baie goeie opvoeding gekry by hierdie mense ook. Jy weet, so dit was 'n hartseer verhaal, maar jy weet, hulle het hom ook die beste gegee wat hulle, omdat hulle dit alles wat hulle gehad het, jy weet. En so dit was toe sy lewensverloop gewees as 'n jong kind in die agtergrond van sy storie.
En hoe het dit gekom dat hierdie storie by jou ore uitgekom het?
Ok, so my pa, jy weet, ons het toe nou groot geword in die huis. My pa het altyd vir ons, jy weet, as ons nou sou sit en kuier, dan sou hy, jy weet, dan sou ons nou in diep gesprekke betrokke raak en dan sou hy nou ons vertel van...
En jy is die Joostes.
Ja, en ons het toe nou die Jooste van die storie was toe nou nooit reggestel, of die fans verandering was toe nou nooit reggestel nie. Hulle, somehow het hulle sy identiteit toe gaan verander die oomblik toe hulle jy weet, gevat het, en dit, ja, sy story toe nou, jy weet, die identiteit het toe nou heeltemal in ons geslagte ook in 'n ander richting gegaan. Ons was toe nou Joostes, ons het nooit ons in werklike van gehad nie.
Ok, hoe dit jou geaffekteer en watse besluit het jy gemaak rondom wie jy is, hoe dit jou identiteit geraak?
Miller, ek moet vir eerlik sê, van omtrent as ek nou so gou terugdink, so 2015 af, omtrent iewers daar, weet mens, kyk baie in die Bybel, ek het nie daai tyd 'n verwysingsraamwerk gehad van wat met my gebeur het nie, maar jy kyk in die Bybel, die nacht toe Jakob 'n geestelike ervaring beleef, by die Jabboks rivier, en hy worstel met hierdie engel, en hy sê vir hom, omdat jy met God gestryd en jy het oorwin, verander jou identiteit nou van Jakob na Israel. Ons kyk na Abraham wat Abraham geword, ons kyk na Sarah wat Sarah geword het, in daai ervaring, ons kyk na Saulus wat Paulus geword het, op een oomblik met ontmoeting met God. En wat toe nou gebeur in my verhaal, hier by 2015 rond, begin daar geestelike ontwaking by my posvat, waar ek op 'n stadium kom in my lewe, en ek soos die skrif sê, jy het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag is verloon, en ek bevind myself op 'n plek waar ek bid en ek sê, Here, en dit is nou baie ooreenstemmend met die skrif met Jakob wat daar gebeur het, want die Here maak daai nag vir my iets oop in die Bybel wat my fondasie geskit het, en ek kon nie aan die slaap raak, het letterlik die hele nag deur gegaan. En dit is, as ek dit so kan beskryf, dit is toe vir my 'n baie diep geestelike ontwaking ook. En die uitvloeiing uit dit is toe die identiteitsverandering, want wanneer jy met Christus, jy weet, in sommige mense se lewens sal jy sal sien hoe die persoon het so opgetree, en dan eweskielik gaan hy 'n gedaante verwisseling onder, en hy tree heeltemal anders op, en hy sê, hoorie man, dit was nou nie dieselfde man wat gister en eergister was nie. In my geval was dit letterlik identiteitsverandering gewees. So ek het toe gaan bid, en ek ervaar toe dat die Here dit baie baie sterk op my hart lê om my ware identiteit te gaan terugvat. Dit wie ons was. En dit was nie 'n vooropgestelde idee of 'n beplanning gewees nie. Dit het letterlik net, hoe kan ek sê, vrylik uit die gees uit voortgevloei, en dit het net gebeur, en dit was die een hond gewees, die saterdagoggend het ek op my bed gaan sit, toe ek sit om my skoen vast te maak. Toe weet ek, soos wat jy weet, dit is nie 'n wonder nie, dit is 'n weet. Toe weet ek net dat dit is wat my opdrag is van die Here, dat ek my identiteit, my gesinsidentiteit moet gaan terugverander. En die oomblik toe dit gebeur, toe dink ek, okay, maar as ek nou hierdie stap moet vat, en jy weet, dan moet ons 'n toets, die Bybel sê toch vir ons toets die geeste. En toe gaan toets ek het in die woord, en ek bid, en ek sê, Here, maak vir my, geef vir my 'n skrif, hoe gaan ek hierdie ding oordra dan aan my familie, jy weet, want dit is nie net gou-gou ligte besluit, jy gaan kafee toe en jy koop iets, en hierdie is 'n diep ding, en ek gaan en ek bid, en ek maak my Bybel oop, want ek weet, as ek die Here se blessing het, jy weet, dan gaan alles regloop. Ek maak my Bybel oop by Esra 5, en daar beskryf die skrifgedeelte vir ons, hoe hulle opdrag gekry het, hoe hulle die mandaat van die koning gekry het, om die mure te gaan herstel van vorige geslagte. En ek weet toe die Here gee vir my hier baie diep ding, dat ek het 'n mandaat om te gaan regstel wat van ons as 'n familie, jy weet, wat in die vorige lyn, in die vorige geslag van voor ons gebore is, soos jy nene gesê het, wat eintlik van ons gesteel is, ons geboortereg om daai van te mag hê. Jy weet, hoe ook al dit nou goed mag gewees het of sleg, die realiteit was, dit is die van wat ons toegekom het. En met dit saam toe die Here vir my daai mandaat gee, toe kontak ek my pa en ek sê vir hom, Dad, dit is wat my plan is, dit is wat die Here vir my gegee het, sal dit jou goedkeuring wegdra as ek het so doen? En hy het dadelijk ingestem, ek het die dokumentasie by mekaar gekry, ons is deur die hele proces, sy is toe by Home Affairs, deur daar so, die Here het daar van ons deur oopgemaak, ongelooflik, jy weet, jy moet uit die aard van die saak, een baie goeie story hee, jy kan nie net by Home Affairs opdaag, en weet, dink jy gaan nie daar so iets aanpak, sonder die nodige data, en achtergrond, en die backup, en die hele story, so, die uiteinde van die saak is, jy weet self, dat as jy nou Home Affairs bel in die dag, jy sikkel om op die lyne deur te kom, die uiteinde van die saak, bel hulle my 10 uur die aand, toe al my dokumentasie en goeders na afgehandel is, bel hulle my 10 uur die aand, en sê vir my, meneer Miller, morgenoggend is jou dokumentasie afgehandel, jy kan jou papiere kom al. En so die Here net 'n pad gemaak.
Dit is vir my so opvallend, dat die Here loop met elke persoon een unieke paadjie. Hierdie is een besonderse unieke paadjie, en ek dink, ons probeer nie nou vir iemand sê, o, gaan verander net jou naam,
ja,
of dis ook nie wat bekering noodwendig, of as jy by insig uitkom te sê, hoorie, gaan net sommer en verander jou naam nie. Hierdie was
absoluut.
Een unieke paadjie, wat die Here met jou geloop het. Ek wil net gauw hoor, jy praat van iets van een geestelike ontwakingstijd hier by 2015-16 rond. Dis nie dat jy toe vir die eerste keer by die Here uitgekom het nie.
Nee, nee.
Help my gaan met hoe jy groot geword.
Alright, so, dis bitter belangrik, want die agtergrond waar ek kom, is ek is in die kerk gebore. Ons kom uit die Pinkster agtergrond uit, en my eerste gedagtes was in die kerk. En ek het, as ek kan onthou, was die eerste liedjie wat hulle gesing het, kom ons verheerlik sy naam, alles verander maar Jesus nooit. En dit was altyd so special vir my gewees, want jy weet, jy groei op in die kerk, so ek het nie uit 'n ander ervaring gekom, jy weet, waar 'n persoon kom uit die wêreld en hy sê, hoorie, maar die Here het my lewe omgekeer, ek tot bekering gekom. Jy weet, jy kom half uit, jy is in 'n bekering eintlik ingebore reeds, jy weet, en jou pad stap so, maar die gevaar wat mens nou het met daai pad ook, jy weet, so, mens moet altyd so naby aan die Here loop en beweeg, want die ding uit die agtergrond waar ek kom, het ek agtergekom, dat jy plaas God half in die boksie, want jy het 'n eenzijdige richting. Maar die oomblik as jy 'n bietjie uitbeweeg, en jy sien, hoor jy, maar die wind van die gees waai, soos wat hy wil, hy pas nie in jou raamwerk in nie. Dan sien mens, hoor jy, maar die gees van die Here werk nie net met jou, wat 'n sekere klere drag het, of hoe jy hom sien nie. Die Here kyk nie na dit wat jy byvoorbeeld aan het, of jy weet hoe jou idee van hom, of jou persepsie van God is nie, maar hy kyk na jou hart. En dit is iets wat vir my baie belangrik was in my wandel met die Here, my groot word, want toe kom ek nou by 'n plek, jy weet, want jy sien die Here net heeltyd so, maar jy besef jou gedaante van Godsaligheid dra niks by nie.
Dit is eintlik die nuwe ontdekkings wat jy gemaak het van wie God is,
absoluut.
Wat 'n volgende progressiewe paadjie jou laat loop het.
Absoluut, en dit was vir my 'n diepte, jy weet, want die ding is, jy kan, God het nie beha in oppervlakkige godsdienst nie. En dit wat ek daar ervaar het, is dat, jy weet, jy kan wonderlik lyk, jy kan mooi aantrek, jy kan al hierdie mooi goedjies hê, maar as die krag verloon is, as jy nie die krag van God het nie, wat beteken jou lewe as 'n Christen? Jy weet, dan kan jy net mooi klere draag dalk aan, en jy kan in die straat loop en jy kan 'n voorkoms van godsaligheid hê, maar if you don't have that power, as jy nie die krag het nie, hoe gaan jy lewens raak vir die Here?
Ek hoor jou. Arrie, jy was nou Jooste en nou is jy Miller, en dat jy het eintlik hierdie hele proces was vir jou 'n fisiese uitbeelding van wat in die gees gebeur het om jou identiteit terug te vat. Het almal dit so ingesien? Was almal, hoe ha, gelukkig, jy is nou nie meer 'n Jooste nie?
Miller, dit is...
Is dit een sensitieve vraag?
Ja, dit mag dalk. Kyk, uit die aard van die saak ook. Excuse, ek gebruik die woord so baie, uit die aard van die saak. Maar uit die aard van hierdie saak is, ek dink nie allemaal verstaan, jy weet, hulle dalk nie allemaal begrip nie, omdat mense nie dieper verhouding dalk met jou het. En ek dink dit is ook maar so met hoe die gewone mens dalk baie keer na die kerk kyk. Jy weet, want ons kyk na die kerk, ons sê, hoorie, maar as gevolg van die ouse wandel, of die manier hoe hy optree, wil ek nie die Here volg soos hy nie, want mense kyk toch na ons as kinders van die Here, en hulle sien, hoorie, maar die optree so op. En so in hierdie situasie het ek ook ervaar, dat mense ken nie die diepte, hulle ken nie die achtergrond, hoekom en waarom nie. Maar dit was nie hulle pad wat hulle gekies het nie. Hulle is besig toch met my droom of dit wat die Here vir my gegee het. En hulle kyk nie na hulle self nie, want hulle hou hulle besig toch met mense. En ek dink, ja, so wat ek soms ervaar het, is dat mense voel ongelukkig, jy weet, want hulle bel iemand anders, byvoorbeeld, om inligting te kry oor hoekom jy doen wat jy doen. Maar of jy weet, hulle hoor, vooropgestelde idees van...
Ja, dis moeiliker om jou hart op so'n manier op te tel.
Absoluut, jy weet, soos wat ons, jy nooi my vir koffie, jy ken my nie, maar jy kom hoor my hart en jy verstaan, jy kry diepte in die achtergrond van my story en jy hoor het by my en dit is, jy weet, dit is vir my speciaal, want dit is die ding, dit is so, hoe ons as kinders van die Here ook moet loop, jy weet, want ek moet jou hart ken as 'n persoon, ek moet nie van iewers iemand anders hoor wat is jou verhaal nie, jy hoor dit in persoon, en dit is, jy weet, ek dink dit was vir my iets wat uitgestaan het.
Identiteit is 'n ding, selfs in die geest, om te kan sê, ek is 'n kind van God, dis my identiteit. Wat beteken identiteit in die geest vir jou?
Absoluut, ek dink dit beteken alles, want ons as mens, identificeer ook, jy weet, daar's 'n leemte in jou wat ek voel. Ek dink meer in hierdie tyd van ons lewe, politieke onrus, al hierdie type van goeders, waarmee identificeer jy as 'n mens? Jy weet, mense is identiteitloos. Jy weet, in die teendeel is daar ook gevalle waar mense loop en labels op mense sit. Jy weet, en die Here geef ons daai fyn balans van jou identiteit. As jy sê jy's 'n kind van God, hoe lyk jou lewe? Jy weet, identificeer jy met Christus, het jy so met hom opgestaan. So ek dink, identiteit is a bitter belangrike ding, jy weet, want allemaal wil iewers behoort, jy die leemte in jou, jy wil weet wie is jou mense, en dit was ook iets wat my baie sterk gedryf het, is, ek wil weet van waar af ek kom, ek wil weet wie was my mense, ek wil weet, ek het 'n ou skoollese gehad wat gesê, soek in jou verlede, mens moet nie in verlede vashak nie, maar soek in jou verlede, en dit was vir my ook belangrik geweest, want in hierdie tyd toe ek dit nou gedoen het, het ek sommer my genealogiese navorsing gedoen, ek my lyne vasgestel, gesien waar kom my mense vandaan, want ons behoort iewers, jy weet, ek meen, ons kyk in die Bybel, hoe hy die geslagslyne uitgesit het, die geslagslyn van Jesus, hoe hy van Dawid se lyn afkom, vir wat sy rede was dit, daar is die identiteit, jy is gekoppel aan iets, en ons is, die Bybel sê of ons is in hierdie ware wynstok ingeënt, jy weet, ons is gekoppel aan 'n groter prentjie, en elkeen van ons het 'n stukkie van die legkaart, wat ons moet insit, en identiteit vir my in daai geval is 'n bitter belangrike ding.
Identiteit lê nie net in die verlede nie. Absoluut. Dis goed, soos wat jy sê, om terug te kyk, ja. En ons kan baie dankbaar wees vir voorgeslagte.
Absoluut.
Hoe kyk jy na die toekoms, deur jou kinders ensovoorts?
Om na die toekoms te kyk vir my is ook 'n bitter belangrike ding. Hoe ek na die toekoms kyk, meer uit 'n profetiese oogpunt, ons kyk na Gideon, sy 300 manne, en as ek het nou so kan beskryf, so God geef hom opdrag, hy sê, jylle moet hierdie oorlog aanvat, maar uit getalle, maar God kyk weer eens na die hart, en hy sê, Gideon kyk, sy manne, hulle kyk na die toekoms soos visionaries, want God wil hê, ons moet visie hê. Baie keer ervaar ek in my lewe, en ek glo jou ook, en oor ons gaan, baie van die luisteraars, wat ook nou dalk luister, dat ons visie word geblok, want alles lyk so deur mekaar in hierdie wêreld, wat gaan nie aan, en jy weet, wat toekoms, en ons wil dalk trek uit Suid-Afrika uit, en jy weet, maar ons hoor 'n klomp gerasie in die gees, Maar as ons stil word en ons kom by God uit en ons gaan in gebed, dan maak hy ons visie oop om te sien wat hou die toekoms in. En ons moet water drink soos visionary, soos Gideon se 300 manne op hulle maag gaan lê het hulle in die water opgelek. Weet, moet ons weer visionaries wees en regtig kyk, jy weet, ons kan nie na die toekoms kyk op enige ander manier as om deur onsself te laat lei deur die gees van God nie. En dit is hoe ek na die toekoms kyk. Jy weet, ons te midde van negatiewe goeters, ons het Openbaring, weet, ons het so 'n bietjie gekroek, ons het die einde gaan lees.
Ons het die eindtelling, ons weet
waartoe gaan die wêreld, maar ons moet nie fokus op negatiewe goeters nie, ons moet absolute positiewe ingesteldheid hê, want te midde van Sadrag, Mesach, Abednego wat in die vuurrond geloop het, was daar vier eensaam met hulle gewees. En dit is die visie wat ons moet bou om te weet, te spuite van al hierdie goeters wat gebeur om ons, dat God sal altyd by ons wees, hy beskik altyd sy engele aangaan ons bevel, hulle is oral om ons en ons moet wandel in hy wete dat hy is met ons en hy sal met ons wees tot die volleinde van alles.
So mooi dat jy Gideon aangehaal het en selfs Daniel en sy vriende en net die wete van dit waardeur ek nou gaan of selfs waardeur ek gekom het of hoe my verlede lyk. Jy is bevoorreg om 'n goeie verlede agtergrond te hê. En daar's baie mense wat sê ek begin nou. Ek is die eerste een en die enigste een in my familie wat by Christus uitgekom het, maar van nou af verder verander ek die toekoms omdat ek 'n kind van God is.
Absoluut.
Jy het nou 'n Jooste, jy was 'n Jooste en jy het 'n Miller geword en was net interessant toe ons nou die dag gesels het. My naam is Miller en ek het my ma se nooiens van as 'n naam gekry. En die kanse is daar dat jou oupa Grootjies op en my oupa Grootjies miskien dalk het hulle katte iewers uit dieselfde bak uitgedrink dat ons moontlik familie saam kan wees. Net die interessantheid van daas name wat typiese familiename is wat aan jou kant is, wat ook aan my kant is. So dit was lekker om 'n nuwe familielid te ontdek.
Dit is absoluut so. Ek glo aan dit dat niks per toeval is nie. Die Here het elke liewe ding 'n funksie gegee, 'n doel voor en jy weet die feit dat mens se lewens paadjies kruis is nie per toeval nie en ek glo absoluut so en ek dink as mens die navorsing begin doen dan gaan ons baie vinnig 'n lyn optel. Ek dink nie as hy's ver en dit is absoluut net 'n voorreg die lig wat uit jou skyn om jou net te kon ontmoet en
dit is een van daai gevalle van as jy iemand ontmoet en binne 'n paar minute van watter van 'n merwe is jy nou en waar jy ja. Dat 'n mens agterkom binne 'n paar minute daar's iewerster skakels van mense wat ons gemeenskaplik ken.
Absoluut.
En dis die interessantheid van die netwerk van die lewe. Is jy vir een oomblik spyt of wat se ervaring het jy in jou gees van om hierdie fisiese ding te moes doen, om my van te moes verander, om terug te vat na wie ek eintlik was. Net om af te sluit, som vir ons op wat het deur jou gedagtes gegaan.
Weet jy, Miller, die eerste ding wat in my gedagtes opkom, as jy dit sê, ek het die hand van die Here gesien. Daar's baie dieper dinge wat gebeur het op die geestelike vlak wat ek ervaar het, wat ek nooit gedeel het met mense. So, ek het glad nie spyt. Ek was teleurgesteld in mense se teenstand teen dit, omdat hulle nie verstaan het nie, maar ek het begrip vir hulle. En jy weet, soos ek kan letterlik soos Jesus sê, vergewe hulle. Want hulle het nie verstaan hoekom hulle opgetree het soos hulle, want hulle het nie my dieper storie geken nie. En jy weet, vryspraak is 'n wonderlike ding, want ek loop nie en maak 'n tronk van my hart nie, jy weet. En soos wat tyd stap en soos sy lewe aanstap sal mense die groter prentjie kry, maar dit was my pad wat die Here my opgelei het en jy weet die belangrikste ding van alles die oomblik toe ek my betaling gemaak het by Home Affairs se toonbank, toe kom daar 'n kalmte oor my asof iets in die gees skiet gegee het wat reggestel moes gewees het in vorige geslagte en dit som net basies alles op dat the peace that surpasses all understanding. Dit is my deel en dit is wat ek wil hê ook vir mense wat na hierdie getuienis luister.
So lekker in die omgewing van 55 nou. En as ek uit my kant uit kan opsom, sal ek sê vrede.
Absoluut.
Is die skeidsregter.
Absoluut.
Ek en jy moet besluite neem en nie almal gaan saamstem met ons besluite nie, maar wanneer ek vrede het, God se vrede, dan verseelde dit. 'N laaste woord van jou kant af, Harry.
Miller, ek wil net jou dankie sê, dit is vir my groot voorreg. Weer eens, ons kyk na 555, die koneksie, hoe ons daar by mekaar uitgekom het ook, dit is alles gerig die hand van die Here, en dit is vir my baie regtige, baie groot voorreg om hier by jou te kan wees en te weet, al het ons nou nog nie ons navorsing gedoen nie, ons het absoluut die familieband, die koneksie en die gees ook, ons is allemaal geestelike familie ook, is dit vir my baie groot voorreg, en ek wil vir elke luisteraar bemoedig wat luister, soos Miller en gesê, dit hoef nie 'n fysische identiteitsverandering, ons sê nie vir elke luisteraar, jy weet, hardloop in 'n richting en gaan verander jou identiteit fysies nie, maar meer as enig iets anders, ons geestelike identiteit, wie ons in Jesus is, dit is absoluut die belangrikste ding wat ek glo die Here wil vir luisteraar sê vanmôre, dat ons moet vaststel wie ons is, want as jy 'n wete het wie jy is in hom, dan hoef jy nie jou hele lewe rond te loop en te wonder wie jy is nie.
Ek dink, hulle sê bloed is dikker as water, absoluut. Maar vanmôre wil ek sê, gees is dikker as bloed.
Absoluut.
Wanneer mense in die gees bande smee, omdat Christus deel daarvan is, dan maak dit die lewensveranderende verskil. Dankie dat jy saam gekuier het. Ons gaan volgende week verder gaan met nog 'n man se lekker storie.
Bye bye, dankie.